an hour. Spurning við John Bostone haldi ég ólega áhugaverður því að það sem ég hafa hildi og allat í hildi við mæningum við Bostone, þá maður umlega í Hjóðslandsfundi Bostone, verða að maður skuldi fóa að byggja rúi sem heil endamál að maður sér til, ja, til kannski pensjonistar og ung fólk, unga familjur setja bygg fyrstu fyrr og fólk við sérna fólagum, svo ég er. Men jeg halte det som er suttet i det, jo ikke til, og kanskje tvers til med det blevet en bøyningskapping til den annars aktive private løgmarsnæen, og tusk er det rarverst om landstorsmøyene har en mening om man kanskje skulle brøtt til reglene om bostad, så er det blevet bygd møyre til de sosiale endemålene enn det som kom fyrt i det.